Blaðsíða 53. Margar kynjaverur er að finna í skáldsögum og ævintýrum. Til dæmis eru tröll, álfar og skessur í mörgum íslenskum ævintýrum, svo ekki sé minnst á hafmeyjur, marbendla og nykra, sem eiga það öll sameiginlegt að líða vel í vatni. Í erlendum sögum er oft að finna dreka, kentára, vampýrur og varúlfa. Í mörgum sögum kynnist aðalpersónan einhverri kynjaveru og tekst jafnvel með þeim vináta. En hvað ber höfundi að hafa í huga þegar hann skapar aðal og aukapersónur? Það verður skoðað í kaflanum. Eins verður sagan að gerast einhver staðar. Það getur skipt miklu máli upp á andrúmsloftið eða stemminguna í sögunni í hvaða umhverfi hún gerist. Flestar sögur hafa líka ákveðna uppbyggingu. Upphaf, atburðarás, endir.